μια φορά και έναν καιρό. Δικά σας παραμύθια και ιστορίες για μικρούς και μεγάλους σε ραδιοφωνική διασκευή.
Και έναν καιρό ζούσε η μικρή Ελένη μόνη σε ένα δάσος μαγικό, κάπου σε μια χώρα μακρινή που λεγόταν Ντόρεϊ. Το δάσος αυτό δεν ήταν σαν τα άλλα. Όλα έμοιαζαν να ακολουθούν νόμους παράξενους και αλλιώτικους από αυτούς που οι άνθρωποι ξέρανε ως τότε. Το νερό το έβγαζαν από τον καρπό του σταφυλιού που ευδοκιμούσε στα μπέλια του Ντόρεϊ, ενώ από τις πηγές έρεε κρασί. Τα ζώα πετούσαν με φτερά που είχαν στην πλάτη και τα πουλιά περπάταγαν στα τέσσερα χρησιμοποιώντας πόδια και φτερά. Τα δέντρα κρέμονταν ανάποδα από τον ουρανό, έτσι ώστε οι ρίζες τους να είναι ψηλά και τα κλαδιά με τους πάντα εύγευστους και όριμους καρπούς να ακουμπούν σχεδόν τη γη. Η στάθμη της θάλασσας ξεκίναγε από τις κορφές των πιο ψηλών βουνών και ο πάτος της έφτανε ως τις ρίζες των δέντρων που, όπως είπαμε, μοιάζαν σχεδόν σφινωμένες ψηλά στον αέρα. Στον αέρα λοιπόν βρισκόταν η θάλασσα με τον ουρανό να αγκαλιάζει κάθε της πλευρά και το νερό της να επιμένει να αιωρείται στο κενό, ανέγγιχτο από τον νόμο της βαρύτητας. Μπλαβιά αστέρια φαίνονταν, μονάχα όμως την ημέρα, σαν γαλαζόπετρες διάσπαρτες μέσα στον ουράνιο θόλο, χρήσιμα πολύ στα πετούμενα ζωάκια όταν ήθελαν να ξεκουράσουν τις φτερούγες τους. Τη νύχτα τώρα, οι πέτρες πάνω στη γη λάμπανε με φως που όμοιό του καφιούνται πως εκπέμπουν μονάχα τα αστέρια. Έτσι, αν βρισκόταν ποτέ κανείς τη νύχτα στην Ντόρεϊ, θα νόμιζε πως τα μύρια αστέρια του ουρανού είχανε στη γη επάνω πέσει, δίδοντας στη μητέρα γη το σκύπτρο που σε άλλους κόσμους κρατά ακόμα ο βασιλιάς ουρανός. Όλες οι πέτρες αυτού του δάσους και οτιδήποτε άλλο ζούσε και βρισκόταν εκεί, ανήκαν στη μικρή, κληρονομιά από την οικογένειά της που κατοικούσε αιώνες στη χώρα. Δυστυχώς, η μικρή Ελένη δεν είχε να μοιραστεί τον πλούτο αυτό παρά με τα ζώα και τα φυτά του δάσους. Η χώρα της Ντόρεϊ είχε ταυτιστεί με ένα θρύλο που ανέφερε πως όποιος την παραμονή των Χριστουγέννων στις 12 το βράδυ ακριβώς είχε μύριες από τις αστραφτερές αυτές πέτρες μαζέψει και με όλες μαζί καταφέρει να φτιάξει το πιο λαμπερό βουνό του κόσμου, τη νύχτα μετατρέποντα σε μέρα, την πιο τρελή του ευχή θα μπορούσε να πραγματώσει. Χιλιάδες ταξιδιώτες, θυρευτές του πλούτου και της ματαιοδοξίας, κατέφταναν κάθε χρόνο στην Ντόρεϊ και στο δάσος της μικρής Ελένης, κρατώντας τσάντες και σακίδια κάθε λογής. Εκεί φύλασαν τις πέτρινες πυγολαμπίδες, τις πέτρες της Ντόρεϊ που φέρναν στα φωτολουσμένα αστέρια. Τη μέρα δούλευαν μαζεύοντάς τις και το βράδυ περίμεναν να φωτίσουν τα ροζιασμένα χέρια και την απληστία της ψυχής τους. Καρτερικά μάζευαν τις πέτρες και περίμεναν την παραμονή των Χριστουγέννων να ψελίσουν ευχές, προσδίδοντας την Άγια Μέρα αυτή ένα αλωτριωμένο νόημα που κανείς άνθρωπος ιξωτικό ούτε σε αυτόν, ούτε σε κανέναν άλλο κόσμο δεν θα έπρεπε να τις προσδίδει. Κανείς δεν μπορούσε ποτέ να πραγματοποιήσει την ευχή του, όσες πέτρες κι αν μάζεψε, όσες παραμονές ή μέρες Χριστουγέννων κι αν πέρασαν. Μια ιστορία κάποιοι ψιθυρίζουν για κάποιον που μάζεψε πολλές χιλιάδες πέτρες, αριθμό μεγαλύτερο από αυτόν που οποιοσδήποτε άλλος κατάφερε ποτέ να φτάσει. Μα και πάλι τόσο μικρός μπροστά στο άπειρο. Η μικρή Ελένη, ενώ ήταν μέρος του θρύλου που εξ αρχής είχε φέρει στο μαγικό δάσος όλους αυτούς τους απρόσκλητους επισκέπτες, χάνονταν κάπου στα δυσθεώρητα όρια του μύθου καθώς κανείς δεν είχε καταφέρει ποτέ να τη δει. Στα 17 της πλέον χρόνια, κορίτσι ακόμα, μα με κορμοστασιά και καμπύλες όριμης γυναίκας, είχε την ομορφιά μιας οπτασίας. Βλέμμα σπινθυροβόλο, δανεισμένο από άσβεστες φωτιές, δέρμα πιο απαλό από χάδι μεταξένιο, μαύρα μαλλιά πλυμμένα μόσχο και ραντισμένα ανθούς, χάρη και νάζι κοριτσιού και κίνηση μεστή, με νόημα γεμάτη. Το κορίτσι αυτό, αμάθητο στον κόσμο, με χρόνια τώρα μόνη παρέα τη φύση και τα ζώα, έμαθε από μικρή να κρύβεται από τους ξένους. Μόλις αυτοί εμφανίζονταν στη γη, εκείνη ανέβαινε μια-μια τις ψηλές κορφές του της Ντόρεϊ, φτάνοντας ως την επιφάνεια της θάλασσας. Αντίθετα με τους θαλάσσιους πάτους της γης, που είναι γεμάτοι άμμο, φύκια και βράχους, ο πάτος της θάλασσας της Ντόρεϊ δεν είχε παρά νερό. Καμιά φορά λοιπόν από περιέργεια και μόνο, έπεφτε στο νερό της θάλασσας και με μεγάλες, περίτεχνες βουτιές κολυμπούσε ως τον πάτο, φτάνοντας στις ρίζες των δέντρων και στον ουρανό κάτω από τη θάλασσα. Έτσι, βγάζοντας το κεφάλι της έξω από το νερό, έπαιρνε ανάσες και παρατηρούσε τις παράλογες προσπάθειες των παράξενων εκείνων ανθρώπων. Κρυφή είχε παραμείνει η ύπαρξή της μικρής Ελένης, ώσπου μια μέρα ένας αλλιώτικος ταξιδιώτης έφτασε στην Ντόρεϊ. Δεν έμοιαζε με τους άλλους, καθώς ήταν νέος, με κορμί γεμάτο υγεία και βλέμμα κοφτερό, που δεν ξεκαθάριζες από την αρχή αν δείχνει πονηριά ή εξυπνάδα. Κίνησε την περιέργεια της μικρής, καθώς δεν μουρμούραγε ευχές, ούτε φιλούσε τις πέτρες μανιασμένα σαν του βγαίναν στο μέτρημα πολλές. Έβαζε μονάχα μερικές σε κάθε τσέπη και μόλις νύχτωνε κινούσε προς την πιο ψηλή κορφή, εκεί που κανείς στον κόσμο της Ντόρεϊ συναντά την επιφάνεια της θάλασσας. Μόλις έφτανε στην κορυφή, τις χάιδευε σαν να ήταν νερωμένες και τις εξαπέλυε στη θάλασσα όσο μπορούσε πιο βαθιά. Απολάμβανε τόσο το φως που ενσφήνωναν στον πυρήνα τους οι πέτρες αυτές, που μοιάζαν σμιλεμένες από αστραφτερό ασίμι. Θαύμασε την τροχιά που διένυαν σαν να πετούσε στον αέρα και το ζευγάρωμα νερού και φωτός τη στιγμή που έσβηναν στη θάλασσα σαν να ήταν μπάλες από φωτιά και ατσάλι. Το παιχνίδι αυτό του ήταν αρκετό και οι πέτρες του φαινόταν για αυτή του την ιδιότητα πιο πολύτιμες από όλες τις ευχές του κόσμου. Η μικρή Ελένη τον παρατηρούσε πολύ καιρό να επαναλαμβάνει το παιχνίδι με τις πέτρες και το νερό. Στην αρχή φοβήθηκε μην την ανακαλύψει σε μία από τις κορφές που τόσο συχνά επισκεπτόταν για τις επιτίδιες βουτιές της, μέχρι που μια μέρα πήρε την απόφαση να του φανερωθεί η ίδια. Θα ήταν η πρώτη φορά που θα επέτρεπε σ' ανθρώπου μάτι να τη δει από κοντά. Απόφαση που πήρε γιατί διαισθανόταν τη μεγάλη διαφορά του παράξενου εκείνου νέου από όλους όσους είχαν ποτέ περάσει από τον τόπο της μικρής. Μια νύχτα λοιπόν τον περίμενε σε μία από τις γνωστές κορφές που είχε γίνει προορισμός και αφετηρία για το συνηθισμένο του παιχνίδι. Τον είδε να έρχεται με τις τσέπες του να λάμπουν φουσκωμένες από τις γνωστές πια πέτρες και από μακριά έμοιαζε να κρατά δύο φανάρια στο ύψος των μυρών του, ένα στο κάθε χέρι.
«Ποια είσαι εσύ?»
ψέλησε με φωνή ίσα που ακουγόταν, σαστισμένος ως ήταν από το πρωτόγνωρο θέαμα που συνδύαζε ομορφιά ασύγκριτη για τα ανθρώπινα σταθμά και αγνότητα που ξεχύλιζε από το αστραφτερό χαμόγελο της μικρής Ελένης.
«Γιατί δεν κυνηγάς, όπως οι άλλοι, τη μία και μόνη ευχή?»
το ρώτησε, μη δίνοντας απάντηση στην ερώτησή του.
«Δεν κυνηγώ ευχές σαν τους άλλους, γιατί δεν είμαι σαν αυτούς. Εγώ ποτέ...»
και διακόπτοντας τον ιρμό των σκέψεών του, φώναξε με ένταση που έκανε το πρόσωπό του να λάμπει.
Ξέρω ποια είσαι. Είσαι η μικρή Ελένη του θρύλου. Τελικά είναι αλήθεια, είναι απίστευτο. Δεν κυνηγώ πριγκίπισά μου ευχές, μα σήμερα φαίνεται πως πραγματοποίησα τη μεγαλύτερη ευχή από όλες. Κι ας μην προσπάθησα καθόλου για αυτήν.
Για ποιαν ευχή μιλάς?
Γνώρισα εσένα. Είμαι εδώ μπροστά σου και σου μιλάω, κι ας μην μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι αυτό μου συμβαίνει. Όχι, δεν μπορεί. Δεν είναι αλήθεια.
Πώς σε λένε?
Νικόλα. Μα δυστυχώς με φωνάζουν Νίκο οι πιο πολλοί. Θα προτιμούσα να με φωνάζουν ακόμα και κακό. Ναι, θα ήταν περισσότερο ανοιχτό να με φωνάζουν κακό, αν και την κακία απεχθάνομαι πιο πολύ από οτιδήποτε. Που τέτοια τύχη, ατυχία όμως.
Ήθελα να ξέρω σε ποιον μιλώ όταν θα του λέω πως δεν με γνώρισε ποτέ. Δεν με γνώρισες ποτέ λοιπόν, Νίκο ή Νικόλα.
Τι λες, τι εννοείς?
Δεν είναι οι συνθήκες αυτές που ονομάζουν μια αλληλουχία συμβάντων γεγονός, μα η πίστη μας αυτό. Η πίστη το κάνει να συμβαίνει. Αφού δεν πιστεύεις σε μένα, είναι σαν να μην με γνώρισες ποτέ.
Όχι, συγχώραμε. Τώρα πιστεύω.
Έκανε μια υπόκληση ως ένδειξη σεβασμού και την κοίταξε στα μάτια.
Μα πώς δεν σε έχει δει ποτέ κανένας?
Διάλεξα να κρύβομαι από τους ανθρώπους. Καταπατούν τη γη μου χρόνια. Αν τους φανερωνόμουν, θα έβρισκαν τρόπο να βασανίσουν και μένα. Θα γινόμουν ένα τρόπαιο, μια από τις πολλές λαμπερές πέτρες. Με καταλαβαίνεις?
Απόλυτα. Και είμαι λοιπόν ο πρώτος που επέτρεψες αυτή την υπέροχη θέαση? Αυτή την τιμή την έκανες σε εμένα?
Την όψη μου γνωρίζεις. Μα αυτό δεν σημαίνει και πολλά. Την ψυχή μου δεν θα τη γνωρίσεις ποτέ.
Θα μου φανερωθεί και αυτή.
Ποτέ. Μια ψυχή δεν φανερώνεται ποτέ. Ίχνη της μόνο θα αποκαλύπτονται μέσα σε βάθος χρόνου. Αλλά ούτε χνηλάτες θα σου επιτρέψουν να γίνεις. Η μοναξιά έχει κλείσει κάθε χαραμάδα της ψυχής μου. Το φως αρνείται να φωτίσει τις δικές μου σκιές. Άδικα κουράζεσαι. Ο θρύλος της Δόρεη και η σύνδεσή του με τη γιορτή των Χριστουγέννων στη χώρα σου έχουν κλειδώσει την καρδιά μου για πάντα.
Εγώ θα τα καταφέρω, θα δεις. Εγώ θα σου δείξω το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων. Όχι αυτό που του έχουν φορτώσει όλοι αυτοί οι κλέφτες. Για να σου αποδείξω πώς.
Πώς τι?
Πως η πληγή της μοναξιάς επουλώνεται πιο εύκολα από κάθε άλλη. Το δηλητήριο της μοναξιάς που σου κέντα σωθικά έχει αντίδοτο. Τη συντροφιά. Δρά πιο γρήγορα από κάθε άλλο σε αυτόν και στο δικό μου κόσμο.
Τόσα χρόνια δεν ρε και ζώα με συντροφεύουν μοναχά. Μα άνθρωπος ή Θεός, χωρίς συντροφιά ανθρώπου ή Θεού, είναι ύπαρξη μισή. Θνητή ή θεϊκή δεν έχει σημασία, γιατί είναι μισή, σαν δέντρο δίχως ρίζες στον ουρανό. Και ζώο χωρίς φτερά στην πλάτη. Δεν έχω τη δύναμη να υπουλώσω τις πληγές μου και να κινήσω για μια ευτυχία που μοιάζει τόσο με ουτοπία.
Αποκλείεις την περίπτωση κάποιος να βλέπει μέσα σου μια δύναμη που εσύ έχεις καταφέρει να κρύψεις τόσο καλά ώστε να μοιάζει ολότελα ανύπαρκτη?
Δεν το αποκλείω. Ίσα-ίσα θα χρωστάω αιώνια ευγνωμοσύνη σε αυτόν που θα σκαλίσει την επιφάνειά της.
Από τη στιγμή εκείνη και έπειτα, ο Νίκος της ιστορίας μας έταξε τη ζωή του στην υπηρεσία ενός και μόνο σκοπού. Να νικήσει τη μάχη με την απληστία της Ντόρεη, διώχνοντας τους ανθρώπους που την εξέφραζαν, και να κερδίσει ο ίδιος τη μία και μόνη ευχή που ήξερε καλά πώς να τη διαθέσει. Θα ζητούσε να δει στα μάτια του η μικρή Ελένη τη συντροφιά που τόσο της είχε λείψει, για να επουλώσει τις πληγές που τώρα ένιωθε ανίκανη να γιατρέψει. Δεν του πέρασε ποτέ από το μυαλό μια άλλη λύση, γιατί με την ευχή ήταν σίγουρος πως θα πετύχαινε το στόχο που είχε θέσει. Έπρεπε όμως πρώτα να διώξει όλους τους άλλους ταξιδιώτες που ξαφνικά, από αδιάφοροι για εκείνον, γίναν ανταγωνιστές στον αγώνα της πύρης συλλογής των πολύτιμων πετρών. Γρήγορα λοιπόν κατόστρωσε ένα σχέδιο, ικανό να τους φοβήσει, ώστε να φύγουν μακριά. Άρχισε να δουλεύει δίπλα τους για 10 μέρες, με ζήλο, ώστε όλοι να τον θεωρήσουν δικό τους και να μην τον υποψιαστούν. Τις πέτρες που μάζευε τη μέρα, τις κουβαλούσε το βράδυ, όταν αποκαμωμένοι όλοι κοιμούνταν. Τις πήγαινε στο βουνό και τις άφηνε στην αμμουδιά της θάλασσας, από την οποία παλιότερα μία-μία τις πετούσε. Τη 10η μέρα είχε μαζέψει πάνω από 1000 πέτρες. Δεν κατέβηκε για δουλειά, μα περίμενε στο βουνό να ανοιχτώσει για να τους πιάσει αυτή τη φορά στον ύπνο. Μόλις νύχτωσε λοιπόν, άρχισε 2-2, 3-3, όσες χωρούσε η χούφτα του, να πετάει στη θάλασσα τις πέτρες, με όλη τη δύναμη που είχε και με ταχύτητα που θα έλεγε κανείς πως υπερεύαινε τους φυσικούς νόμους. Οι πέτρες έπεφταν στον πάτο της θάλασσας, βγαίναν έξω στο νερό, στον αέρα, κάτω από αυτήν, και όσες δεν κολούσαν ανάμεσα στις ρίζες των δέντρων, κατέληγαν με δύναμη στη γη, εκεί που δούλευαν οι θηρευτές της Ντόρι. Όλοι τότε άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι, μην ξέροντας τι ήταν αυτό που τους χτυπούσε. Άλλοι νόμιζαν πως ο τόπος τους εκδικείται. Άλλοι πως ο ουρανός βρέχει μετεωρίτες, καθώς οι πέτρες λάμπανε με ένταση μεγάλη, σαν τη δύναμη με την οποία πέφταν πάνω στη γη. Κάποιος από αυτούς που βρισκόταν τότε εκεί έλεγε σε μια παρέα μετά από καιρό: «Εγώ, σας λέω, αναγνώρισα τις πέτρες που μου ήρθαν στο κεφάλι. Ήταν αυτές που μάζευα τόσο καιρό. Καταραμένο μέρος, σας λέω. Καταραμένο!» Με τα χέρια πάνω στο κεφάλι, όλοι, άσχετα τι εξήγηση βόλευε τον καθένα αργότερα να δώσει, έφυγαν με ό,τι μέσο έβρισκαν από τη χώρα της Ντόρι. Ευτυχισμένος ο Νικόλας για την επιτυχία του σχεδίου του, συγκεντρώθηκε στο πώς να μαζέψει μύριες πέτρες. Ήξερε πως έπρεπε να μαζεύει σχεδόν μια ζωή, μα πίστευε πως άξιζε τον κόπο. Μάζευε, 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 περνούσε ο καιρός και εκείνος ακόμα μάζευε. Πότε-πότε τις μετρούσε, μα ποτέ δεν του φαινόταν πολλές. 50 χρόνια πέρασαν από εκείνη τη μέρα. 50 χρόνια από τότε που έδιωξε τους καταπατητές της Ντόρι, και ακόμα μάζευε τις πέτρες. Τις πέτρες που πίστευε πως θα του προσέφεραν τον κόσμο όλο, μιας και θα του χάριζαν τη συντροφιά της μικρής Ελένης. Παρόλο που αυτά τα χρόνια δεν την είχε δει ποτέ, δεν μπορούσε να τη βγάλει ούτε μια μέρα από το μυαλό του. Ένιωθε πως ήταν εκεί και τον περίμενε να τελειώσει το σπουδαίο έργο της περισυλλογής του, έτσι ώστε να τη σώσει από το μαρτύριό της.
«Δεν ήθελα να με διακόψει για να τελειώσω πιο γρήγορα.»
Την είχε ερωτευτεί παράφορα εκείνη την πρώτη μέρα, πριν από 50 χρόνια, και περίμενε να φτάσει η στιγμή ώστε όλες οι πέτρες του να φτιάξουν ένα βουνό. Ένα βουνό ψηλότερο από το πιο ψηλό που υπήρχε. Όταν πια πίστεψε μετά από 50 φθινόπωρα πως έφτασε επιτέλους η άνοιξη για την αγάπη στην καρδιά του, ο κλήρος των εποχών είχε πέσει στο χειμώνα και ο δείκτης του γεροχρόνου έδειχνε παραμονή Χριστουγέννων. Το χιόνι, ίδια όμορφο και άσπρο στην Ντόρι, όπως και στη δική μας γη, έδινε μια παραμυθένια όψη στη χώρα. Όπως το επέβαλε ο θρύλος, ανέβηκε στο βουνό, στο βουνό που ο ίδιος είχε φτιάξει, και περίμενε το ρολόι να χτυπήσει 12 ακριβώς. Τικ-τακ, τικ-τακ, άκουγε μέσα στο μυαλό του, και κάθε χτύπος μέχρι το 12ο του φάνηκε ένας ακόμη χρόνος. Με όση δύναμη είχε στα σωθικά του τότε, φώναξε:
«Μάζεψα τις μύριες πέτρες, όπως επιτάσσει ο θρύλος. Η ευχή μου ανήκει και ζητώ να γίνω της μικρής Ελένης η συντροφιά, να γλυκάνω τώρα στα γεράματά μου την τόση μοναξιά της νιώτης της, να αποδείξουμε μαζί πως μύρια χρόνια μοναξιάς καταλύονται όταν κάποτε βρούμε τον άνθρωπο που έχει για μας ταχθεί.»
Απόκριση δεν πήρε καμία, αν και συνέχισε επίμονα να ζητά αυτό που πίστευε δικό του. Τότε ένιωσε τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν. Δεν ήταν πια νέος και ακούραστος, μα έπαιρνε δύναμη και θάρρος από τη σκέψη της μικρής Ελένης και του μέλλοντος που φανταζόταν μαζί της. Όσος χρόνος κι αν του απέμεινε, θα ήταν ευτυχισμένος να τον περάσει μαζί της, με το κορίτσι που τόσο αγαπούσε. Ούτε μια στιγμή δεν του πέρασε από το μυαλό πως δεν άξιζε η αναμονή ή ο κόπος. ίσα-ίσα που ήταν γλυκιά η αναμονή και αλαφρύς ο κόπος. Λαχανιασμένος από την υπερπροσπάθεια των τόσων χρόνων, κατακόκκινος από τις φωνές και τα καλέσματα, μην έχοντας άλλη δύναμη να σταθεί και να μιλήσει, έπεσε κάτω σχεδόν ανέστητος. Τότε είδε μια φιγούρα να ξεπροβάλλει, σαν μέσα από σύννεφο, θολή στην αρχή, κι ύστερα να ξεδιαλύνει αργά, σαν όνειρο που γίνεται σιγά σιγά πραγματικότητα. Όταν συνήλθε, όταν ξεζαλίστηκε από την τόση ομορφιά, διέκρινε καθαρά τη μικρή Ελένη. Ήταν όπως τότε, την πρώτη φορά που την είχε αντικρίσει. Ίχνος χρόνου δεν είχε κάνει αισθητή τη διαδρομή του πάνω στο πρόσωπο και το κορμάκι της. Ήταν απίστευτο, μα ο χρόνος δεν τόλμησε να αγγίξει ούτε μια τρίχα από τα μαλλιά της. Ο ίδιος χρόνος που δεν δίστασε στιγμή να φορτώσει 50 ολόκληρα χρόνια στην πλάτη του Νικόλα. Την κοίταξε στα μάτια και της είπε:
«Σε περίμενα τόσα χρόνια. Επιτέλους είσαι εδώ και είσαι όμορφη όπως τότε. Όπως και να σου, δεν θα με νοιάζει. Για μένα φτάνει που είσαι εδώ. Είσαι εδώ γιατί μάζεψα τις μύριες πέτρες και έκανα την ευχή μου. Το ήξερα πως αυτή η ευχή δεν μπορεί να μην γίνει πραγματικότητα».
«Οι πέτρες δεν είναι μύριες. Μετριούνται μία-μία»,
αποκρίθηκε με συγκαταβατικό τόνο στη φωνή της.
«Τι? Μα τότε, τότε ο θρύλος είναι ψέμα. Τόσα χρόνια πήγανε χαμένα. Αν το μύριες πέτρες είναι στην κυριολεξία μύριες, ο θρύλος είναι ψέμα. Δεν μπορεί».
«Δεν είναι ψέμα».
«Πώς?»
«Μπορούσες απλά να ζητήσεις να γίνω δικιά σου. Τότε εγώ και όταν νίκη στην Τόρεη θα ήταν δικό σου. Όλα, και οι πέτρες φυσικά. Μύριες στο θρύλο σημαίνει όλες».
«Μα γι' αυτό πάσχιζα μία ζωή. Και εσύ μου λες πως ήταν τόσο εύκολο».
«Μα τα πιο εύκολα στη ζωή μπορεί να είναι αυτά που δεν προσπαθείς, γιατί θεωρείς ακατόρθωτα».
«Ναι, το είχες πει τότε, πως ό,τι δεν πιστεύουμε είναι στην ουσία ανύπαρκτο. Άρα, αν το πιστέψουμε...»
«Ακριβώς. Αρκεί να το πιστέψεις και η ευκολία με την οποία θα σε βρει μπορεί να σε εκπλήξει. Εσύ δεν σκέφτηκες καν να ζητήσεις την αγάπη μου».
«Δηλαδή, αν ζητούσα να γίνεις δικιά μου θα...»
«Ναι».
«Ω Θεέ μου, απέτυχα, απέτυχα».
«Απέτυχες τη δοκιμασία, γιατί δεν έλυσες το γρίφο που έκρυβε ο θρύλος. Μα κέρδισες την αγάπη μου με άλλο τρόπο. Γιατί πέρασες μια άλλη, πιο επίπονη δοκιμασία. Θυσίασες τη ζωή, τα νιάτα σου για μένα. Και ήσουν ο μόνος από όλους τους ανθρώπους που πέρασαν από την Τόρεη, που πάσχιζε να κερδίσει την ευχή του θρύλου για έναν αγνό σκοπό, για μια αμόλυντη αγάπη».
«Είχα δίκιο τότε. Εσύ είσαι η εκπλήρωση της μίας και μόνης ευχής στην οποία αναφέρεται ο θρύλος. Μόνο μία αγνή ψυχή που ψάχνει την αληθινή αγάπη και αδιαφορεί για κάθε θησαυρό, χρυσό ή αργυρό, μπορούσε να το δει. Μια αγνή ψυχή με τολμηρή καρδιά θα μπορούσε να πραγματοποιήσει την ευχή κερδίζοντάς σε. Απλά να το ζητήσει. Σ' αγαπάω».
«Τώρα είμαι δική σου, Νίκο μου. Τώρα πραγματοποίησες τη μία και μόνη ευχή».
«Όχι, όχι, μη με λες έτσι. Μη με λες, Νίκο. Καλύτερα να με λες Βρασίδα. Ή μάλλον, ναι. Λέγε με Κακό».
«Εντάξει, Νικόλα. Εντάξει, κακέ μου Νίκο».
Και γέλασαν και οι δύο με την ψυχή τους. Ο κουρασμένος από την προσπάθεια να κερδίσει την αγάπη του Νικόλας, που ασθμένοντας προσπαθούσε να σταθεροποιήσει τους τύπους της καρδιάς του, ο πλήρης πια αυτός άντρας με την αγκαλιά του γεμάτη αγάπη, όπως κάποτε την τσέπη του γεμάτη πέτρες, κρατούσε στα χέρια του τη μικρή Ελένη. Εκείνη ήταν πια ξαπλωμένη πάνω στις πέτρες που σχημάτιζαν το λαμπερό βουνό που ήταν αφιερωμένο στην αγάπη που της είχε. Ο ουρανός συμμετείχε στη γιορτή αυτή των αισθημάτων με τις νυφάδες του που αργά έπεφταν από ψηλά. Έπεφταν πάνω στα φωτισμένα πρόσωπά τους, λες και τους είχαν βάλει στόχο, δροσίζοντας έτσι τη φωτιά της ένωσής τους. Λίγες στιγμές πρόλαβα να ζήσουν μαζί. Μα ήταν πιο πολλές από τα 50 χρόνια που πέρασαν αργά, σμιλεύοντας την ευτυχία που ζούσαν τώρα. Ήταν πιο γιορτινές από όλες τις στιγμές των Χριστουγέννων που είχαν περάσει ποτέ ως τότε. Την τελευταία του στιγμή, ίσως την πιο ευτυχισμένη από όλες, το άλλοτε παλικάρι την κοίταξε και δάκρυσε. Τα μάτια του έκλεισαν, μα το χαμόγελο δεν σβήστηκε από τα χείλη του. Θα έλεγε κανείς πως δεν άντεξε την υπερβολική αυτή ευτυχία.
«Αγάπη μου»,
φώναξε η μικρή Ελένη, και το άκουσμα αυτό ακόμα τον συνοδεύει ως μνήμη στο μακρύ ταξίδι του. Έτσι, ο αφύσικος αυτός έρωτας μιας ημίθεας και ενός θνητού δεν τελείωσε στο απογειό του, γιατί η θύμηση παραμένει ακόμα να τον τροφοδοτεί με ζωογόνες αναμνήσεις. Τα χρόνια πέρασαν και ο κόσμος ακόμα συζητά το θρύλο εκείνες τις κρύες νύχτες της παραμονής των Χριστουγέννων, όπου όλοι μαζί, μαζεμένοι δίπλα στο τζάκι, λένε ιστορίες πριν να ανταλλάξουν τα δώρα. Κανείς δεν θυμάται πια τους ταξιδιώτες, την ευχή. Κανείς δεν ασχολείται με τις φανταχτερές πέτρες. Μα όλοι συζητούν για μια μικρή που την έλεγαν Ελένη και έναν Νίκο που ήταν κακός. Τα παιδιά ρωτούν τις γιαγιάδες τους που κάθονται δίπλα στο τζάκι να ζεστάνουν τη θύμησή τους. Γιατί ήταν τόσο κακός αυτός ο Νίκος? Και εκείνες, καθώς περνούν οι γενναίες, ξεχνούν την αλήθεια που πάντα μπερδεύεται μέσα στο μυαλό των ανθρώπων, με την ανάγκη να δώσει απαντήσεις σε θέματα που τελείως αγνοεί. Άλλες απαντούν πως την αποπλάνησε για να της κλέψει την τόρη. Άλλοι πως την έκλεισε σε μια φυλακή χωρίς κάγκελα, γιατί δεν άντεχε την ομορφιά της. Ελάχιστοι πλέον ξέρουν την πραγματική ιστορία. Και αυτοί γνωρίζουν τόσα πολλά για τη ζωή και το θάνατο, έχουν τόσα να πούν για τον έρωτα και την αγάπη, που προτιμούν να σιωπούν. Προτιμούν να πασχίζουν για όσα αγαπούν με το δικό τους λάθος τρόπο, όπως κάποτε έκανε ο Νικόλας. Και είναι ευτυχισμένοι. Βγαίνουν πάντα κερδισμένοι, κυρίως όταν χάνουν. Ο χρόνος μόνο αλλάζει, που μένει να γευτούν την αγάπη που πάντα καταφέρνουν να αποκτήσουν. Όλοι εύχονται ο χρόνος αυτός να είναι περισσότερος από αυτόν που έμεινε στον Νικόλα για να ζήσει αγκαλιά με την αγάπη της ζωής του. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πάντως, όλοι συμφωνούν πως ο κακός ο Νίκος τα είχε καταφέρει. Τώρα ξέρετε κι εσείς πως εκείνο το αστέρι που εμφανίζεται τη μέρα των Χριστουγέννων και που λίγοι κατορθώνουν να διακρίνουν, είναι μια πέτρα λαμπερή που δείχνει προς τη χώρα της Ντόρη. Μια πέτρα που ακολούθησε την αντίθετη πορεία της ευχής και δεν έπεσε από τον ουρανό, μα ανυψώθηκε σε αυτόν από τη δύναμη μιας μεγάλης αγάπης. Τώρα ξέρετε πως λάμπει εκεί ψηλά για να θυμίζει πως τα παραμύθια γίνονται πραγματικότητα, αρκεί να πιστέψεις αυτά. Τώρα το ξέρετε. Γι' αυτό...
Το παραμύθι «Η μικρή Ελένη και ο κακός Νίκος» έγραψε ο Νικόλας Μυρνάκης από το Ηράκλειο Κρήτης.